İlxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm mən? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Aprelin 12-sində Ermənistanın Gümrü şəhərində, ikinci böyük şəhərində Azərbaycan filmləri festivalının keçirilməsinə imkan verilməyib. Festivala etiraz edən kütlə tədbirin keçiriləcəyi Asparis klubunun girişini bağlayaraq festival iştirakçılarını ora buraxmayıblar. Sonra da tədbirin təşkilatçısına hücum olub, ona təpik atıblar, eynəyini sındırıblar. Bundan sonra təşkilatçılar deyiblər ki, onlar filmləri göstərməyəcəklər. Bu festivalı Amerika və Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi təşkil eləmişdi. Bu arada Azərbaycanlı politoloq Zərdüşt Əlizadə bəyan edib ki, o da erməni filmləri festivalı keçirəcək. Bakıda bu mümkün olacaqmı? Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajda.
Aprelin 12-sində Ermənistanın Gümrü şəhərində qısa metrajlı Azərbaycan filmlərinin nümayişinə maneçilik törədilib. Ermənistan mediasının yazdığına görə filmlərin nümayişinə başlanmazdan əvvəl bir qrup şəxs festivalın keçiriləcəyi Asparis klubunu mühasirəyə alıb. Tədbirin təşkilatçısı Georgi Vanyanı ora buraxmayıb. Buna qədər isə etirazçılar klub binasına daxil olaraq filmlərin nümayişinin dayandırılmasını tələb ediblər. Bundan sonra Vanyan filmlərin nümayiş olunmayacağını elan etməyə məcburiyyətində qalıb və Gümrünü tərk edib. Aprelin 13-də isə Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi aprelin 12-sində baş verənlərlə bağlı bəyanatı yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanda Azərbaycan filmləri festivalı baş tutub. Növbəti nümayiş aprelin 17-sində saat 16-da Helsinki Assambleyasının Vanazor ofisində olacaq. Ancaq təşkilatçılar onu da deyiblər ki, Stop festivalına daxil olan filmlərin jurnalistlərin Asparis klubunda nümayişi baş tutmayıb. Festival başlamamışdan bir saat əvvəl hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, Asparis klubunun və Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzi əməkdaşlarının təhlükəsizliyi təmin edilə bilməz. Son bir neçə saat ərzində isə festival iştirakçılarının binanı tərk etməsi üçün onlara təzyiq göstərilib. Bundan sonra festival təşkilatçıları binanı tərk edib. Gümrü yaxınlığındakı şose yolunun üstündə stop festivalı keçirilib. 26 nəfər festivalın proqramına baxıb, 24 nəfər səs vermədə iştirak edib. Onlar tamaşaçı rəğbəti mükafatını müəyyən edəcəklər. Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azərbaycanda erməni film festivalı keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Deyib ki, əsl incəsənət humanizmə, xalqların yaxınlaşmasına xidmət eləməlidir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin sektor müdiri Yusif Şeyxov deyir ki, Gümrü festivalında hansı Azərbaycan filmlərinin göstəriləcəyi barədə onların məlumatı olmayıb. Şeyxovun sözlərinə görə dövlət və qeyri-dövlət film studiyaları arasında sorğu keçiriblər. Həmin studiyalar festivala müraciət etmədiklərini bildiriblər.
Festivalın baş tutmamasını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Ermənistan cəmiyyəti, mən elə bilirəm ki, hazır deyil belə təşəbbüslərin dəstəklənməsinə. Aslında Gümrüdə baş verilir də bunu təsdiqlər.
Bəs Azərbaycan necə Bakıda erməni film festivalı keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyərdimi? Sonrasa Yusif Şeyxov belə cavab verdi.
Biz Ermənistan tərəfi ilə birgə tədbirlərin keçirilməsini məqsədə uyğun saymırıq. Siyasi vəziyyətin bu indiki durumunda biz bu diyaloqların əleyhinəyik.
Analitik Rauf Əcəbov deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında belə təşəbbüslər olmalıdır.
Belə bir layihələr, proqramlar inamsızlığın imama doğru yönəldə bilər. Həmin bu layihələr, belə bir proqramlar çox lazımlı olan bir proqramlardır. Bu tədbirlər iki tərəfdən eyni zaman keçirilməlidir. Buna hökumət tərəfindən də dəstək olmalıdır.
Rejissor Igor Givanyan rəhbərliyi etdiyi Qafqaz Sülh Təşəbbüsləri Mərkəzi 2010-cu il noyabrında da Yerevanda belə bir tədbir keçirmək istəmişdi. Həmin vaxt təşkilatçılara yer verilmədiyindən festival baş tutmamışdı.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azadlıq radiosu.az saatində siz Ermənistanda Gümrü şəhərində Azərbaycan filmləri festivalının keçirilməsinə qarşı etiraz aksiyalarının video sujetinə də baxa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam eləyir. Yeni qanun layihəsi hazırlanıb, qəbul olunsa, ev tikmək üçün icazə almaq xeyli asanlaşacaq. Bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canım
yox.
Yox, sən çətirə çək.
Mən sənə getmirəm, mən sübjektiv deyirəm.
Yox, xaşələ, xüsusi mənə anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz. Dünənər qonağımız tanınmış jurnalist, kino rejissor və yazıçı Orxan Fikrətoğlu olub. Aynəsin keçmiş Zorxana verilişinin aparıcısı və Orxan Fikrətoğlu Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişinə deyib ki, Azərbaycanda baş verən bir çox hadisələrə görə vicdan əzabı çəkir. Müsahibə ilə Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz. Kontekstdən sonra isə efirimizi Azadlıq bölgələrdə proqramı davam etdirəcək. Təxminən 18 dəqiqədən sonra. Kontekst davam edir. Bakı ətrafında dövlət orqanları ilə yerli sakinlər arasında qarşıdurmaların əsas səbəbi adına qanunsuz tikili deyilən məsələ üstündədir. Elə bir neçə gün qabaq sizə Sultəpədə dövlət neft şirkətinin söhdüyü evlər haqqında danışmışdıq. Əsas da o gətirilirdi ki, evlər neftli sahələrdə icazəsiz tikilib. Sakinlər isə deyirlər ki, məmurlara pul verib icazə alıblar. İndi Bakıda ictimai müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihəsinin müəllifləri deyirlər ki, belə mübahisələrin yaranmasının qarşısını əvvəlcədən almaq olar, elə onların hazırladıqları tikinti və şəhər salma məcəlləsi layihəsi də bunu mümkün eləyir. Təbii ki, əgər parlamentdə qəbul olunarsa. Təşəbbüskarlar kimdir və yeni məcəllə layihəsində hansı yeniliklər var? Bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Yeni tikinti və şəhər salma məcəlləsi qəbul olunandan sonra bir-iki mərtəbəli fərdi ev tikmək, qəzet açmaq kimi asan olacaq. Tikintiyə başlamaq üçün bu sahəyə cavabdeh quruma sadəcə xəbərdarlıq məktubu göndərmək kifayət edəcək. Cavabdeh qurum bir ay ərzində təklif və irad bildirməyəcəksə, bu razılıq əlaməti sayılacaq. Bu fikirlər aprelin 13-də tikinti və şəhər salma məcəlləsi layihəsinin ictimai müzakirəsi zamanı səslənib. Layihə müəlliflərindən biri Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin müdir müavini Səyyad Kərimov layihədə tikintiyə icazə ilə bağlı xeyli sadələşdirmənin olduğunu deyib.
Fərdi yaşayış evinin deyək ki, tikmək niyyətində olan şəxs həmin layihəni və bu barədə niyyəti ilə bağlı ərizəni müvafiq icra hakimiyyət orqanına təqdim edir və əgər həmin qurum bir ay ərzində hər hansı bir irad və təklif bildirməzsə, heç bir icazə almadan o tikintiyə başlaya bilər.
Səyyad Kərimova görə təklif və iradların bildirilməsi də tikintiyə icazə verilməməsi anlamına gəlməməlidir. Onun sözlərinə görə burada sadəcə layihənin tikinti və şəhər salmaya uyğunluğu ilə bağlı sənədlər tələb oluna bilər. Layihədə həmçinin icazəli tikintilərlə bağlı işlərin vahid pəncərə prinsipi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Elə vahid pəncərənin tətbiqinə görə də yeni layihədə Sovet dövründən qalma tikintinin istismarına qəbulun üstündən da imtina olunur. Layihə müəllifi isə Kərimova görə vahid pəncərə sistemini həyata keçirən qurum tikintiyə nəzarətlə yanaşı həm də onun istismara yararlılığını qəbul edəcək. Amma layihəni şərh edən Amerika Ticarət Palatasının nümayəndəsi Şahid Şirov vahid pəncərə prinsipinin tətbiq olunmasını layihədə aydın qeyd olunmadığını deyir. O hesab eləyir ki, tikintinin başlanması anından bitməsinə qədər bütün proses sənəddə aydın göstərilsə daha yaxşı olardı. Bundan başqa o təklif eləyir ki, tikinti ilə şəhər salma bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi ayrı-ayrı məcəllələrlə tənzimlənməlidir. Səhət Kərimov isə bu iradları qəbul eləmir, deyir Vahid Pəncərə ilə bağlı layihədə hər şey aydın göstərilib. Qaldı ki, bu məsələnin iki ayrı-ayrı məcəllə ilə tənzimlənməsinə o deyir ki, tikinti ilə şəhər salma bir-birinə çox bağlıdır. Tikinti haqqında ayrıca məcəllənin qəbulunun tərəfdarı olan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə hesab edir ki, tikintidə elə problemlər var ki, onu sözü gedən məcəllə ilə həll etmək mümkün olmayacaq.
Tikintidə ən ciddi problem biri qiymət qoymaq problemidir. Onlar da əhali arasında çox ciddi problem var. Yalnız mən sağlam, Basin küçəsi ətrafında söküntü gedəndə əhali bir indi şikayətlər edir. Bu tikinti ilə əlaqədar olaraq. Yəni biri deyir yox, onun bir kvadratdan 1500 manat kifayətdir. Biri deyir yox, mənim burada evimin qiyməti kvadratı 4500. Yəni biz bilməliyik, əgər bu gün biz bunun torpağın əlindən alırıqsa, evi sökürüksə, onun real pazar qiyməti biz ona ödəyirik.
Elə Bakının mərkəzində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindəki mənzilindən bu günlərdə çıxarılan Afaq İsmayılova da Azadlıq radiosuna deyirdi ki, onun əmlakının hər kvadrat metrinə müstəqil qiymətləndirmə şirkəti 2400-2800 manat qiymət qoyduğu halda ona hər kvadrat metrə 1500 manat pul ödənilir.
Vermirlər mənə. Mənə cəmi cümə 100 kvadratın pulunu verirlər. 150 min pul verirlər mənə.
Layihədə icazəsiz tikililərlə bağlı müəyyən prosedurlar nəzərdə tutur. Belə ki, təklif edilən məcəllə icazəsiz tikililərin sökülməsinə yol vermir. Səyyad Kərimov deyir ki, əgər obyekt hansısa səbəbdən icazəsiz tikilibsə, dövlət qurumlarının vəzifəsi onu sökmək yox, tikintinin məcəllənin tələblərinə uyğun gəlib-gəlmədiyini araşdırmaq olacaq. Yeni layihədə bir məsələdə başlanması nəzərdə tutulan tikinti ilə bağlı qonşuların məlumatlandırılması və onların rəyinin nəzərə alınması ilə bağlıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin rəis müavini İlxan Əsədovun sözlərinə görə, hündür mərtəbəli evlərin tikintisinə icazə veriləndə ətrafda olan tikililər və ərazidə yaşayan insanların rəyi nəzərə alınacaq. İlxan Əsədov deyir ki, tikinti işləri kimisə maraqlarına toxunmamalıdır. Əks halda layihədə tikintiyə icazə verilməməsi nəzərdə tutulur. Tikinti və şəhər salma məcəlləsi layihəsinin parlamentin yaz sessiyasında müzakirə çıxarılacağı gözlənilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Tikinti ilə bağlı bir xəbəri də sizə çatdırım. Azadlıq radiosu.az saytında sonuncu xəbərlərdəndir. Gəncədə Cavad xanın dəftərxanasını söküblər. Bununla bağlı ekskluziv video süjetdə Azadlıq radiosu.az saytındadır. Tarixi binanı niyə söküblər və şəhər rəhbərliyi bununla bağlı nəyə əsas gətirib? Bütün bunlarla Azadlıq radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi silahlı dəstələri ifşa etdiyini bəyan edib, tutulanların qohumları isə deyirlər ki, onların qohumları silahdan, sursatdan uzaq adamlardır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi silahlı dəstələri ifşa etdiyini bəyan eləyir, tutulanların qohumları isə ittihamları rədd edirlər. Dünən və bugün Nazirliyi iki açıqlama yayıb. Dünən İrandan Azərbaycana silah, sursat və narkotik maddə keçirməkdə şübhəli bilinən dəstənin ifşa edildiyi bildirilmişdi. Onlar arasında İran və Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu deyilmişdi. Bugün isə oxşar əməliyyatın Zaqatalada keçirildiyi bəyan edilib. Tutulanların qohumları isə ittihamlara inanmırlar, deyirlər ki, həbs edilənlər heç zaman silahla, sursatla bağlı adamlar olmayıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Durna Səfərinin reportajını dinləyək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 2 gün ardarda silah-sursat saxladıqları bildirilən şəxsləri ifşa etdiyini açıqlayıb. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Zaqatalada həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində Mahmud Lələyev və Teymur Qaracayev tutulub, onların evlərindən və pay torpaqlarının ərazisindən silah-sursat partlayıcı qurğuların aşkar edilərək götürüldüyü bildirilir. Aprelin 12-sində isə Nazirlik məlumat yayıb ki, İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana odlu silah, döyüş sursatı, habelə narkotik vasitələrin keçirilməsində təqsirli bilinən bir qrup şəxsi yaxalayıb. Məlumatda İran vətəndaşları Nasir Əbdi, Əli Dəlir, Əli Rəhmani, Azərbaycan vətəndaşları Qabil Xubalıyev, Ruslan Məmmədov, Arzuman Mürşidov, Niyamədin Lalayev, Vadim Qəniyev və qeyrilərinin adı çəkilir. Azadlıq radiosu adları keçən şəxslərdən bir neçəsinin ailələri ilə əlaqə saxlayıb. İrandan Azərbaycana odlu silah, döyüş sursatı, habelə narkotik vasitələrin keçirilməsində təqsirli bilinənlərdən Arzuman Mürşidovun atası Məmməd Əli Mürşidov deyir ki, oğlu kimisə güdazına gedib.
Oğlumun üstündə qəti silah olmayıb.
qəti silah ilə maraqlanmaq xəsiyyəti olmayıb, ömür boyu onda silah olmayıb, ya ova gedə, bir dənə doğsansa, ya onun belə söhbət onda qəti olmayıb.
Masalının Küllütəpə kəndində yaşayan Məmmədəli Mürşidov danışır ki, kənddə işsizlik olduğuna görə oğlu Arzumanı Rusiyaya yollayıbmış. Amma qısa müddət sonra geri qayıdıb. Məmmədəli Mürşidov bildirir ki, 1985-ci ildə oğlu hərbi xidmətdə qəzaya düşüb. Aldığı travma onda psixik pozğunluğa səbəb olub. O, oğlunun saxlanması ilə nəticələn hadisəni belə nəql edir.
Bir dənə balaca nəvam dedi, mənim atam evdə idi, nahar üstə idi, evdə odunumuz yox idi. Ha, biri zəng elədi, dedi Arzuman, mənim falan yerdən qonaqlarım gəldi, çıx onları provajat elə, evə onları qəbul elə. O da gedib odun gətirirlər, şaxşaval yığıb, sənə tür-tübündü gəl. Gün ortadan sonra gəlib oradan rast və önünə yer bu işin sənətkarı idisə, və saat 6 iradələrində gündüz işıq yana-yana azadı, gün orta olu-olu. Gətirib evə qat, iki dənə toyuq kəsib, bişirib onlara gün orta zad verib, gecə olub deyib, gedəcəyəm, biz yaparacaqsın. Əşi, gecə qalır, səhər gedəriz, deyir, yox, yox, yox, biz falan gəzə vəd vermişik. İndi bu nə siyasət olub, nə fırıldaq olub, nə bicdik olub, bilmirəm. Günahkarlığı odur, sadəlövdür.
Məmmədəli Mürşidov deyir ki, İran vətəndaşları Nasir Əbdi, Əli Dəlir və Əli Rəhmanini heç vaxt tanımayıblar. Həmin şəxslər Arzuman Mürşidovun evində əyləşəndə öz əşyalarını həyətdəki toyuq yerində yerləşdiriblərmiş. Atası deyir ki, oğlunun evindən hər hansı silah aşkarlanmayıb. Əməliyyatçılar İranlılara məxsus silahları toyuq yerindən götürüblər. Arzuman Mürşidov evlidir, 7 uşaq atasıdır. İşsizdir, ailəsini isə atası və Rusiyada yaşayan qardaşları dolandırır. Atası deyir ki, o özü və bütün oğulları hakim Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləridirlər. Eyni cinayətdə təqsirli bilinib həbs edilən Vadim Qəniyevin atası Abdulcabbar Qəniyev də oğlunun adından silah içində keçməsinə təəccübləndiyini deyir.
Mən eşitdim, Quranın ucunda heç nə tapılmayıb deyir. Üstündə. Silahınızda nə şeylər orada. Özüm dəqiq deyə bilmənim olar, çünki mən oğlumu görməmişəm. Şübhəni sərt kimi saxlayıblar deyir. Qonaq evində olub, qonaq gedib bu, həmən Lalayevin yanına. Orada tutublar onu. Mən dəqiq bilirəm ki, o başqa əlaqəsi ola bilməz.
Xaçmaz rayonunun Yalama kəndində yaşayan Abdulcabbar Qəniyev deyir ki, yaşadıqları yerdə iş yox imiş. 32 yaşlı Vadim atasının onun üçün nəzərdə tutduğu evin tikintisinə kömək edirmiş. MTN-in Zaqatalada həyata keçirdiyi xüsusi əməliyyatda saxlanılan Teymur Qaraca evində atası oğlunun yanlış ittiham olunduğunu iddia edir.
Məlumatı var idi, indi onların dostu olub. Məsələn, oğlan var, o həmən tutub. Birisi bir yerdə işləyiblər, suvaq vurublar, suvaqçı idilər, mən oğlum suvaqçıdır. Ömür belə iş görə adam deyil, gündə 5 namazını qılıb, işinə gidib uşaqlarına çörək qazanan o uşaqdır.
Sizin evinizdə, oğlunuzun yaşadığı evdə yoxlama aparıblar?
Gəliblər də, baxıblar, eləyib yanımızı narıblar. İndi görürlər doğrudan ki, bu oğlan məsələn düzdür, bundan xəbəri var, şey var, vaxtında bu da deməyibdir. Bunu da qorxuzublar, aləmin səni belə eləyərik, elə eləyərik.
Oğlunuzu kim qorxudub ki?
Həmən o adamlar da, həski, tutulmadılar mı? Canını qorxusuna xırda uşaqları var. Deyir ki, ata, bir aləmə ziyan verəcəklər deyim ona, elə sıxılıb qalıb, axırda da belə oluyor. Çıxmıyor bunu evinin adından, gəldirlər də, özlər də etiraflərlər biz. Sizdə heç bir şey yoxdur.
Sizin oğlunuzun məsələn hansısa qruplarla görüşü filanlar olur mu?
Yox. Hələ o barədə onun hələ özündən soruşa bilərsiniz. Məsələn, biz hələ qrup bizim nəsillər qanaşıdır elə bir şey.
Təqsirləndirilən şəxslərin ailələrinin açıqladıqlarına Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən cavab öyrənə bilmədik. Nazirlikdən telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu son hadisələri Azadlıq Radiosuna belə şərh edir.
Rafiq Sağının qətli və ya Elmar Hüseynovun qətli, Bahəddin Həziyevin vaxtı ilə döyülməsi və bu cinayətlərin açılmaması fonunda birdən belə böyük əməliyyatların keçirilməsi, nə bilim, xüsusi casusluq fəaliyyət görünmüş, keçmiş, insanların kütləvi şəkildə həbs olunması xeyli suallar doğurur. Bu adi cinayəti aça bilməyən bir qurum bu boyda şeyləri necə açır, hansı peşəkarlıq potensialına. Əgər o peşəkarlıq potensialı doğrudan varsa, onda o birisini niyə aça bilmir?
Ərəstun Orucunun fikirləri idi. Bu reportajı isə Durna Səfərli hazırlamışdı. Kontekst proqramı davam eləyir. Titanik gəmisindən xilas olanlar arasında erməni gənc də var imiş. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu.az saytında indi Titanik gəmisinin arxiv videoları da yerləşdirilib, ekskluziv kadrlarda Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bu arada aprelin 14-dən 15-inə keçən gecə Titanik gəmisinin batmasının 100 illiyi qeyd olunur. 1912-ci ildə bu gəmi dünyanın ən böyük gəmisi idi və İndi həmin gəminin 100 illiklə bağlı UNESCO da qərar verib ki, onun 4 kilometr dərinliyində Atlantika sularında olan qalıqları bundan sonra sualtı mədəni irs abidəsi elan olunur və oradan hər hansı qanunsuz olaraq bir əşya çıxarıb satmaq da qadağan olunur. Həmin hadisə ilə bağlı indi çox materiallar verilir. Azərbaycandan xeyli uzaq bir coğrafiya baxımından bir hadisə kimi görünsə də, amma sən demə, həmin gəmidə Böyük Britaniyadan Amerikaya gedənlər arasında bir erməni də olub, Türkiyə ermənisi və həmin erməninin xatirələri ilə sizi həmkarım Natiq Zeynalov tanış eləyəcək. Titanik gəmisində o vaxtı 1500 nəfər insan təxminən həyatını itirmişdi və xilas olan bir neçə yüz adam var idi ki, onların da əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar idi. Həmin erməni gənc necə xilas olub və gəminin elə bir hissəsindən xilas olub ki, oradakıların əksəriyyəti həyatını itirmişdi, bu barədə Natiqin söhbətində dinləyə bilərsiniz.
Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədən qaçan 20 yaşlı erməni Neşah Qriqoryan əvvəlcə Avropaya, oradan da yaxşı həyat üçün Kanadaya getmək istəyir. Onun nəvəsi Van Salamonyan deyir ki, 1912-ci ilin aprelində İngiltərədən Amerikaya yola çıxan Titanik gəmisinə 3-cü dərəcəli bilet alanlardan biri də onun babası Neşah Qriqoryan olub.
Atası ona deyib ki, yeni həyat qurmaq üçün Kanadaya getsin. Ümid ediblər ki, gələcəkdə o qardaşlarını da öz yanına apara biləcək. Babamın iki kiçik qardaşı da. O, Türkiyədən qaçmış, daha 4 erməni ilə birlikdə Fransaya gəlib. Oradan da tali babamı Titanik gəmisinə apardı.
Skandinaviya, Şərqi Avropaya yaxın şərqdən olan miqrantlar bir həftəlik Amerika yolculuğu üçün 3-cü dərəcəli biletə İndiki pulla təxminən 1000 dollar ödəyiblər. Aprelin 14-də gəmi Şimali Atlantikada bir buzdağına dəyib deşilənə qədər hər şey qaydasında gedirmiş. Babası Salamonyana danışırmış ki, onlar gecə təzəcə kart oynamağa başlayanda gəmidə nəsə baş verdiyini hiss eləyiblər.
Onlar yenicə kart oynamağa başlayanda gəminin titrədiyi hiss edib və bir səs eşidiblər. Onlar nə baş verdiyini bilmirdilər. Üçüncü dərəcəli bileti olanların problemi o idi ki, onları sanki bir qapalı yerə salmışdılar. O zaman qanunlar belə idi ki, üçüncü dərəcəli bileti olan sərnişinləri birinci və ikinci dərəcəli sərnişinlərdən ayrı saxlayırdılar. Babam və bir neçə kişi yuxarı çıxan pilləkanın qarşısındakı qapıda zəncir qırıb qaçıblar. Onlar özlərini güclə gəmdən çıxan qayığa salaraq xilas ola bilirlər.
Amma gəmidəkilərin heç də hamısı Neşan Qriqoryan kimi şanslı olmayıb. Üçüncü dərəcəli bileti olanların hər üç nəfərindən ikisi sadəcə olaraq yuxarı mərtəbəyə çıxa bilmədikləri üçün həlak olublar. Gəmidə olan 2200 nəfərdən yalnız 700 nəfəri xilas ola bilib. Onların da çoxu birinci və ikinci dərəcəli biletlərin sahibləri idi. Bundan sonra Qriqoryan Kanadada yerləşir. O, General Motor şirkətinin yerli zavodunda fəhlə kimi işə düzəlir və atasının arzusunu yerinə yetirərək qardaşlarını da öz yanına aparır. Sonralar Qriqoryan həm də Kanadada ilk erməni kilsəsini quran adam olur. Kanadada böyümüş Salamonyan deyir ki, ingilis dilində az danışa bilən babasını sakit adam kimi xatırlayır. 89 yaşında vəfat eləyib. O, Titanikdə başına gələnlərdən çox nadir hallarda danışırmış. Və mindiyi sonuncu gəmi də elə Titanik olub. Qriqoryan həyatının qalan hissəsində bir dəfə də gəmiyə minməyib. Hətta çimərliyə də getməyə ürək eləməyib.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək və növbədə Azadlıq Bölgələrdə rubrikasıdır. We'll be right back.